دویم فصل
عن عروہ بن زبیر دور عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے روایت سے عن فاطمہ بنت ابی حبیش او دے روایت نقل کئی د فاطمی بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ نا انہا کانت تستحاضو دیتا با دے استحاض بیماری رات لا فقال لہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ندا اللہ حبیب دیتا فرمائی لیو اذا کانت دم الحیض کلچیوی ویند حیض فینہو دم اسود ندا کور رنگ والوی یعرفو پی جندش فیدا کان ذالکی چه کل دا سیوی ندا حیض دے فام سکیان سولا ند مزن بندشا مز پریزا فیدا کان آخر او کل چه بلوی رنگ دا سینی ناغ استحاض دے نفتوزعی او دسکوا وسولی او مسکوا فینما ہوا عرقن دا حیض ندے بلکہ دا یعرق دے ادا غی نبی نرازی رواہ ابو داود والنسائی دا حدیث دا رائے امی سلاسو دلیل لے چاہی وی دا رنگ پہ اعتبار بتمیز کئی دا حیض و دا استحاض کو منز کی وعن